რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 3 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, გადადგა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი, სომხეთის პოლიციამ ერევნის ცენტრიდან ბარიკადები აიღო. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები ირანთან წინ მიდის, მაგრამ საბოლოო შეთანხმება შეიძლება არ შედგეს. 4-მდე გაიზარდა შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი თბილისში. ამდე სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი გადადგა, მიუხედავად რეფერენდუმის შედეგებისა, სადაც ბერძნების უმეტესობამ არაუთხრა კრედიტორთა პირობებს. 6 ივლისს ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის შეფასებით მისი გადადგომა დაეხმარებოდა საბერძნეთს კრედიტორებთან შეთანხმების მიღწევაში. იანის ვარუფაკისმა დასძინა, რომ გადაწყვეტილება ნაკარნახევი იყო ევროპელი პარტნიორების სურვილით, რომ ის აღარ დასწრებოდა შეხვედრებს, ეს ცნობილი იყო მისი ექსტრავაგანტული სტილით და მედია იუწყებოდა, რომ განსაკუთრებით აღიზიანებდა საბერძნეთის ახლოყოფილი ფინანსთა მინისტრი ევროზონის მინისტრებს საბერძნეთთან მოლაპარაკებების დროს. შეეხება თავად რეფერენდუმს, რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები ასეთია. ბერძნების უმრავლესობამ უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების პირობებს. კაცი მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარების შესახებ 38.7% იყო მომხრე, 61.3% კი წინააღმდეგი. დღეს რეფერენდუმის შედეგებს განიხილავენ გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები, კანცლერი ანგელა მერკელი და პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. რეფერენდუმის ჩატარების შემდეგ კვეთრად გაიზარდა შესაძლებლობა, რომ საბერძნეთს ევროზონის დატოვება მოუწიოს. სომხეთის პოლიცია ერევნის ცენტრში მდებარე ბაგრამიანის გამზირიდან მომიტინგეთა აგებული ბარიკადები აიღო და თავად მომიტინგეებიც განდევნა. მომიტინგეებს ორი კვირის განმავლობაში ჰქონდათ გადაკეტილი სომხეთის დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი, ისინი აპროტესტებდნენ ელექტროენერგიის ფასების მატებას. მიტინგის დაშლის დროს აქ დაფიქსირდა დაპირისპირება პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, თუმცა მნიშვნელოვან ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით წინ მიდის, მაგრამ მხოლოდ ახლა გამოჩნდება შესაძლებელი იქნება თუ არა საბოლოო შეთანხმების მიღწევა. მან ეს განცხადებები ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯავად ზარიფთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ეთანხმება ჯავად ზარიფს იმასთან დაკავშირებით, რომ მხარეები არასოდეს ყოფილან ასე ახლოს შეთანხმებასთან, თუმცა დასძინა, რომ ამერიკა მზად იყო შეეწყვიტა მოლაპარაკებები, თუ ირანის სიხისტეს გამოიჩენდა და თქვა, რომ ამერიკა არ მიიღებდა არასრულ ხელშეკრულებას. რესპუბლიკური საავადმყოფოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირი, რომელიც სპორტის სასახლესთან ფიზიკა-მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შემდეგ მაშველებმა გამოიყვანეს საავადმყოფოში, გარდაიცვალა. პრესსამსახურის ცნობით მას სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები ჰქონდა და ოპერაციის დროს გარდაიცვალა. აფაქიძის ქუჩაზე გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა ადგილზე და ერთი, ახლა როგორც გითხარით, ოპერაციის დროს. ისინი მონაწილეობდნენ შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებში, რომელსაც კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი ნაწარმოებს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენელმა დავით გელაშულმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მეოთხე სართული ჩამოინგრა სამუშაოს მიმდინარეობისას. ტრაგედიის ადგილას მივიდნენ თბილისის არქიტექტორის სამსახურის ხელმძღვანელები და დედაქალაქის ვიცე-მერი დიმიტრი ქუმსიშვილი. მან დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა და განაცხადა, რომ საქმეს ძალიან სწრაფად გამოიძიებდნენ და ყველა დამნაშავე კანონის სრული სიმკაცრით იქნებოდა დასჯილი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შეაფასა საბერძნეთში შექმნილი ვითარება და მისი კავშირი საქართველოსთან და თქვა, რომ საბერძნეთში განვითარებულ მოვლენებს საქართველოზე გავლენა ექნება. წინა წლის ხუთთვიან პერიოდთან შედარებით საქართველოში საბერძნეთთან შემოსული ფულადი გზავნილები დაახლოებით $15-16 მილიონი ფარგლებში დაგვაკლდაო. ეს თვიან ბალანსში დიდი რიცხვი არ არის, თქვა ეკონომიკის მინისტრმა. თუმცა, თქვა მან, რუსეთიდან ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვანი შემცირების შემდეგ ეს პროცენტი დაახლოებით 19-20%-ზე ავიდა.
Cuts both ways. No more illusions. ends of loveliness. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
communication in a motion. Without conversation or a notion.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გმოსვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თბილისში მშენებლობაზე მომხდარობა თურ შემთხვევას 4 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერს უჩივის. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროზონის სახელმწიფოებმა დაიწყეს მუშაობა საერთო პოზიციის შესამუშავებლად მას შემდეგ, რაც კვირას გამართულ რეფერენდუმზე საბერძნეთის მოქალაქეთა უმრავლესობამ უარი თქვა შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ საერთაშორისო კრედიტორებისგან შეთავაზებულ მკაცრ ეკონომიაზე. ევროზონის სახელმწიფოთა ფინანსთა მინისტრების დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საბერძნეთისთვის ახალი კრედიტის გამოყოფის პირობებზე ბრიუსელში ხვალ დანიშნულ საგანგებოს ხდომაზე იმსჯელებენ. რეფერენდუმის შემდეგ შექმნილი ვითარების გამო დილიდან კონსულტაციებს მართავენ ევროკომისიის და ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელები, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი უარს იტყვის საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო ფინანსური დახმარების გაწევაზე. თანამდებობიდან გადადგა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანის სვარუფაკისი, რომელმაც გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისი მინისტრობა ზოგიერთი საერთაშორისო კრედიტორისთვის მიუღებელი იყო, ამიტომ პრემიერ მინისტრმა ციპრასმა ჩათვალა, რომ ფინანსთა მინისტრის შეცვლა შესაძლოა მოლაპარაკების შემდგომ პროცესს დაეხმაროს. ამაყად გადავიტან კრედიტორების სიძულვილს და კვლავაც სრულად აუჭერ მხარს პრემიერ მინისტრს ალექსის ციპრას, ფინანსთა ახალ მინისტრს და მთავრობას, ნათქვამია იანის ვარუფაკისის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ამასთან ევროკავშირის მაღალჩინოსანთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის მოქალაქეთა მიერ რეფერენდუმზე გამოხატული პოზიცია საერთაშორისო კრედიტორებთან შემდგომ მოლაპარაკებაზე პირდაპირ უარს ნიშნავს. საბერძნეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგი მოსახლეობის არჩევანია, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მისივე თქმით, ბუნებრივია რეფერენდუმის შედეგი არ ნიშნავს კრიზისის დასრულებას, რადგან მისი დაძლევა ურთულესი პროცესია. დავით კერესელიძის განცხადებით, საქართველოს სურვილია, რომ საბერძნეთში არსებული რთული სიტუაცია რაც შეიძლება მალე განიმუხტოს და ქვეყანა ცხოვრების ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის შეფასებით, საბერძნეთის კრიზისი ორმაგად აზარალებს იქ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც გარდა იმისა, რომ ბანკომატებიდან თანხა ვერ გამოაქვთ, დამსაქმებლები ხელფასსაც ვეღარ უხდიან. რაც შეეხება საბერძნეთში მყოფი ქართველების ზუსტ რაოდენობას, დავით კერესელიძის თქმით, სხვადასხვა წყარო სხვადასხვა მონაცემს ასახელებს, ოფიციალურად კი ათენსა და სალონიკში საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფება საქართველოს 15,200-მდე მოქალაქე. ერევნის პოლიციამ დღეს ბარიკადები დაშალა ბაგრამიანის გამზირზე, სადაც ივნისის შუა რიცხვებიდან დაიწყო საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის წინააღმდეგ. ბარიკადების აღებამდე პოლიციელებმა დემონსტრანტებს მოუწოდეს გამზირი ადგილობრივი დროით პირველის ნახევრისთვის გაეთავისუფლებინათ, აქციის მონაწილეები კი გადაწყვეტილების მისაღებად დროს საღამომდე ითხოვდნენ. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სამართალდამცავებმა დააკავეს 40-მდე დემონსტრანტი, რომლებიც ბარიკადების დაშლას ეწინააღმდეგებოდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 4 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა თბილისში აფაქიძის ქუჩაზე გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის ჩამონგრევას. 4-ვე მათგანი მონაწილეობდა შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებში. რომელიც კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრის დაკვეთით მიმდინარეობს. თვითმხილველების და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლების ინფორმაციით, სამუშაოების მიმდინარეობისას შენობის ბოლო მეოთხე სართული ჩამოინგრა და შენობის დანარჩენი ნაწილი ჩაიტანა. ტრაგედიის ადგილას დღეს იმყოფებოდა თბილისის ვიცე-მერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელმაც დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა.
ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაიშჯება კანონის სრული სიმკაცრით.
ფაგიძის ქუჩაზე შენობის ჩამონგრევის გამო, რომელსაც 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, სამართალდამცავმა გამოძიება დაიწყეს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა მეცნიერებს წლების წინ ჩამოერთვა, მისი რეკონსტრუქციის ნებართვა კი შარშან აგვისტოში გაიცა. შენობის მახლობლად მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ერთ-ერთმა მინატრემ ნინო ურუშაძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურს საჩივრით რამდენიმე ხნის წინ მიმართა.
ანგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ბიჭებმა საცხლემო. პირველში შევიტანებენ მერიაში, მაშინ დაიწყეს საძირგველის ამოღება. მანამდე ნგრევა მიდიოდა. მე შევიტანე სიგნალი, რომ არასდროს ხდებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია ზედამხედველობამ და ვერ შევცვლით ვერაფერს სასამართლოში. ნუ აი პატარა დისტანციაა და მან რასაც ცხოვრობ, ჯერ ერთი წელია ზლივსგან მოვედი, უკვე რამდენჯერმე იყო ხანძარი და შემოდის ჩვენ ფანჯრებში პირდაპირ. აი ესე პატარა დისტანციაზე გვიშენდება ისე, რომ გარეთ საერთოდ სისნაგლეჯი კი არა, თუ მოანგრევენ კაცს იზავენ, იმიტომ რომ თავის დროზე აქ ხალხი მაინც გაიყვანეს, მეცნიერები გაიყვანეს ახლა.
თავის მხრივ კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრში აცხადებენ, რომ რეკონსტრუქციის პროცესში უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად დაცული იყო და ტრაგედია, რომელიც მოხდა, უბედური შემთხვევაა. დღესვე არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ნინო ღოღობერიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პროექტს, რომელიც აფაქიძის ქუჩაზე ხორციელდება, თან ახლდა საჭირო დოკუმენტაცია და დასკვნა, რომლის თანახმად რეკონსტრუქცია თავად პროექტს და ახლო მდებარე შენობებს რაიმე საფრთხეს არ უქმნიდა.
რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონოდა მშენებლობის კანონებობა, მიხედვით ჩნდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
ვინ უნდა უზრუნველყოს ნებისმიერი მშენებლობის უსაფრთხოება, როგორც მის დაწყებამდე, ასევე მიმდინარეობისას, ამ თემაზე ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის საჭარის ადგილობრივი პარლამენტის წევრს და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს უჩივის ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე. ირაკლი ჭეიშვილის მიმართ მედი აბასაძის და მურბან დუმბაძის მიერ ახლახან გამოთქმული ბრალდება უკავშირდება პერიოდს, როცა ბათუმის საკრებულოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე აჭარის მთავრობის აპარატს ხელმძღვანელობდა. უფრო მეც ამ დავის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ. დღეს 6 ივლისს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე მირაკლი ჭეიშვილმა 2015 წლის 28 ივნის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა PS-ში გასული სიუჟეტის გამო აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის მედია ვასაძისა და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მურმან დუმბაძის წინააღმდეგ პროკურატურას მიმართა. ირაკლი ჭეიშვილი ამ პირების წინააღმდეგ სარჩელ სასამართლოში ხვალ 7 ივლისს შეიტანს საკრებულოს თავმჯდომარე პატივისა და ღირსების შელახვისათვის ვიცე-სპიკერ მურმან დუმბაძეს 200 ლარს თხოვს. საქმე ეხება დეპუტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც 2013 წლის სექტემბერში მთავრობის აპარატის თავმჯდომარის ავტომობილმა სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი რამდენჯერმე გადაკვეთა. ერთ-ერთი გადაკვეთის დროს კი მედია ვასაძის ინფორმაციით მთავრობის ბალანზე რიცხულ ავტომობილში მჯდარი მოქალაქე სამართალდამცავებმა ნარკოტიკული ნივთიერების გადატანის ფაქტზე დააკავეს. დღეს გაკეთებულ საგანგებო ბრიფინგზე საკრებულოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ იურისტებთან კონსულტაცია გაიარა.
არის მორიგი მცდელობა ჩემი დისკრედიტაციის, ეს არის მორიგი ბრალდება, ეს არის ტყუილი ყველაფერზე და ტყუილზე და შანტაჟზე, ავანჭურაზე აგებული, რასაც აკეთებს ქალბატონი მედია ვასაძე და მურმან დუმბაძე. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ Facebook გვერდზე დავაანონსე, რომ მე მაგათ წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას ვაპირებ.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჯაიშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, რომ რათა კანონიერად დადგენილი წესით და გზით დადგინდეს ჭეშმარიტება, მე შესაბამისი განცხადებით სრულდასმენის ნაწილში, რომელიც არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მივმართე გამოძიებაზე უფლებამოსილ კომპეტენტურ ორგანოს, პროკურატურას. ჩემი როგორც პიროვნების, პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის, როგორც უკვე განხორციელებულ ფაქტზე, მზადდება სასამართლოში წარსადგენი დასაბუთებული სარჩელი, რომელსაც წინ გაუსწრებს სარჩელის აღძვრამდე სარჩელის უზრუნველყოფა. საქმის მოგების შემთხვევაში ირაკლი ჭეიშვილი თანხას თბილისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებს გადაურიცხავს. ირაკლი ჭეიშვილი სასამართლოში სარჩელის შეტანის შემთხვევაში პროცესს წააგებს, აცხადებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისიის თავმჯდომარე მედია ვასაძე. მისივე ინფორმაციით, საკრებულოს თავმჯდომარის შესახებ კომპრომატებს აახლებს და იქნება კითხვები, რომლებზედაც მთავრობის აპარატის ყოფილ უფროს პასუხის გაცემა მოუწევს.
ხელისუფლების რამდენიმე შტოს წარმომადგენლებთან ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის დავაზე ნატა ემენდაშვილმა გიამბოთ. 200,000 ლარი ჩემცირდა გორის მერიის და საკრებულოს თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებისთვის წელს განკუთვნილი თანხა. ქალაქის საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას მხარი ოპოზიციის მხოლოდ ერთმა წარმომადგენელმა არ დაუჭირა. ამასთან შემცირება მხოლოდ პრემიისთვის განკუთვნილ თანხას არ შეხებია. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთა.
გორის მერია და საკრებულოს სადიუჯეტო ხარჯების შემცირება საპრემიო ფონდის შეკვეცით იწყებს. საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა ამ ინიციატივას მხარი დაუჭირეს. განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით მერიის და საკრებულოს თანამდებობის პირები და თანამშრომლები პრემიას მხოლოდ საახალწლოდ მიიღებენ. ცვლილების შედეგად საკრებულოს და მერიის მოხელეთა შრომის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული თანხა ჯამში 221,700 ლარით შემცირდა. აქედან 59,500 ლარით საკრებულოს, ხოლო 112,200 ლარით მერიის თანამშრომლებს. საკრებულოში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს მათი ერთწლიანი ბრძოლის შედეგია. ქართული პარტიის წარმომადგენელი ლერი ლაფაჩი მიიჩნევს, რომ გამოთავისუფლებული თანხებით სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსდება.
შემიძლია თანამად თქვათ, რომ საკრებულოში ოპოზიციონერი დეპუტატების ბრძოლამ, ერთწლიანმა ბრძოლამ იმის შესახებ, რომ საკრებულომ, მერიამ არა იყოს პრემიები და ეს საპრემიო ფონდი მოხმარდეს გორის მოსახლეობის კეთილდღეობას.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოში და მერიაში თითებზე ჩამოითვლება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც პრემიის მიღებას იმსახურებს. ამიტომ მისი აზრით საკრებულომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა ეს მავნე პრაქტიკა გააუქმა.
შემცირდა როგორც მერიის, ასევე საკრებულოსთვის განკუთვნილი საპრემიო ფონდი. არა გვაქვს ჩვენ იმის თუფუნება ამ ეტაპზე, რომ პრემიები გაიცემოდეს სისტემატიურად.
გადაწყვეტილების მიღებას მხარი მხოლოდ ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა არ დაუჭირა. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედილიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტი აქტიური თანამშრომლების წახალისების საშუალებას უნდა იძლეოდეს.
პრემიები, რაც არის კანონით გათვალისწინებული და მიღებული ფორმა, ეს არის წამახალისებელი. თუ კი სწორად იქნება პრემიები განაწილებული იმ ადამიანებზე, ვინც ეს დაიმსახურა, ეს არ არის შეცდომა და ეს არ არის უკანონობა. აქედან გამომდინარე, მე ცვლილებებს მხარი არ დავუჭირე.
გადაწყვეტილების მიღებისას ოპოზიციის დეპუტატებს მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმაც დაუჭირეს მხარი. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარების ფონზე დეპუტატებმა კეთილინებით მიიღეს.
შევამციროთ ჩვენი წარმოებების ხარჯები და გადავიტანეთ ინფრასტრუქტურაში, რათა ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელოთ. ეს იყო ჩვენი, ისე ვთქვათ, კეთილინება. იცით რა, ქვეყანა შექმნილი მდგომარეობა და ამიტომ მაქსიმალურად რაც იყო შესაძლებელი ხარჯები დავიკელით და გადავიტანეთ ინფრასტრუქტურაში.
მოხელთა ანაზღაურების გარდა ცვლილებები სოციალურ პაკეტში ჩევიდა და 2000 ლარი შემცირდა სკოლიოზით დაავადებულ ბავშვების სამკურნალოს არეაბილიტაციო კურსი. ასევე 5000 ლარი შემცირდა ხანძრების და სტიქიური შემთხვევების დროს უსახლკარო დარჩენილთა დაფინანსება. სამთრის პერიოდში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფთა დაფინანსება კი 20000 ლარი შემცირდა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამზე ლოს მოკლე დღის ხალხი ამბების შესახებ. დღეს საპროტესტო აქცია გამართა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წაბლანის მოსახლეობა. ადგილობრივ მცხოვრებთან ინფორმაციით, ჰესის მშენებელი კომპანია ნამად დასაქმებას დაპირდა და ეს პირობა დღემდე არ შეუსრულებია.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრებს განაგრძობენ შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. დღეს ასეთი შეხვედრები შიდა ქართლში მიმდინარეობს, გორში უკვე დასრულდა, ამ წუთებში კი მოსახლეობას ხაშურში ხვდებიან. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ფარგლებში წლის ბოლომდე და მომავალი წლის განმავლობაში კიდევ 80-ზე მეტი საწარმო გაიხსნება. დღეს თბილისში გენდერული თანასწორობის კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება გაიმართება 4 ნომინაციაში. უმაღლესი ჯილდო გენდერული თანასწორობისთვის, გენდერული ბალანსისთვის აღმასრულებელ დონეზე, საუკეთესო ინოვაციური გენდერული პოლიტიკისთვის და ჯილდო საუკეთესო მეწარმე ქალს. თქვენოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Vatican documents being held for ransom.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday.
Where lost luggage goes.
You would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Katie Weber and I will have those stories for you today. And in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us why scientists are studying worms in space.
He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, you'll hear about Theodore Roosevelt. He was President of the United States during the early years of the 20th century.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan, yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day we bring you news from and about America and the world, and we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. The Roman Catholic Church says someone is demanding payment to return two rare documents. One is a letter signed by the artist Michelangelo, who died in 1564. He painted the Sistine Chapel ceiling, part of the Catholic Church headquarters in Italy. The church has not given details about the other document. More on this now from Katie Weaver.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday. The Italian newspaper Il Messaggero first reported the incident Sunday. Later, Church spokesman Father Federico Lombardi confirmed it happened. Father Lombardi says someone contacted the cardinal who runs St. Peter's Basilica and offered to get the documents back for a price. He does not say what the price was, but he says the cardinal refused the demand for payment. However, Il Messaggero says the person was a former Vatican employee and had asked for 100,000 euros. The spokesman says a nun who worked in the Vatican archive informed officials in 1997 that the documents had disappeared. They were removed from the archive of the Vatican Department that takes care of the Basilica, known as the Fabrica di San Pietro. The archives contain numerous documents concerning the history, design, and construction of the world's largest Christian church. The spokesperson does not say why the Vatican had not announced the theft before. He says both the Italian and Vatican police are now investigating the case. I'm Katie Weaver.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Most people who fly on passenger planes in the United States do not lose their bags, called luggage or baggage. Even if the luggage is lost, it is usually only delayed. Most lost luggage, in fact, is found in a few days. Airlines search for the owners of unclaimed bags for up to 3 months. But when the owners cannot be found or the bags are not claimed, they are sold to a store in the small city of Scottsboro in the southern state of Alabama. People who shop there often find good products for low prices. About 0.5% of all luggage passing through U.S. airports is unclaimed. Many of the missing bags and what is in them are sold at the unclaimed baggage center. 7,000 items arrive at the store every day. VOA spoke to Tom Barnes as he was shopping at the store.
I can go into any of the large shopping centers, like the International Malls and that. I can walk through there for an hour and come out with 3 items. I come into the store, I come out with my car full of stuff.
Brenda Cantrell works at the store.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys and resells unclaimed baggage from the airline industry. So you would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
Other items sold by the store include diamond rings, wedding dresses, musical instruments, and old typewriters. The store says it once sold a container for flowers for $80 that was found to be worth $18,000. And it says a painting it sold for $25 was later found to be worth $25,000. The store buys the luggage from the airlines. It does not examine the things inside them before buying them. Only about half of the items in the bags are suitable for sale at the store. The store receives mostly clothing which is cleaned before being sold. One young lady found some clothing to buy.
Buying a black jacket, a ski jacket, express jacket, North Face fleece, and another black jacket.
The Unclaimed Baggage Center is a huge store, and it has become one of the top places for travelers to visit in Alabama. More than 1 million people visit the store from around the world every year. Elvira Southard has come from Colombia.
What do you think about this one? Look good?
Some people say it is not fair to the owners of the lost luggage to sell their goods. Customer Daniel Martin is not one of them.
I feel like the airport may try to find the people that lose the things. So I guess if they've tried and they can't get a hold of them, I guess it's better than like throwing it away or just letting it rot in a warehouse somewhere.
Kayla Wilborn works at the store.
All right, so this is our unclaimed baggage experience.
Ms. Wilborn says the store chooses a customer every day to examine a bag and decide what happens to items in it.
We have a shirt, and we check for condition to see what kind of brand we have, to see if there's any rips or holes or stains.
Since the store opened in the early 1970s, people have come to look for low-priced goods and unexpected finds.
I have been dragging around your sensitive ego, making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kind of makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt, I hand you a ticket to go get it yourself. As our luggage train, you got a lot of luggage in your name. And when you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry it on, I got a lot of troubles on my own.
Scientists are studying worms in space. Why, you might ask? Well, Jonathan Evans is here with his weekly technology report to tell us.
Humans are well equipped for life on Earth, but in space, it is a different story. Low or zero gravity changes how the blood flows and causes motion sickness, muscle loss, and tiredness. Weightlessness can also cause bone loss. But scientists at the University of Delaware are experimenting with little worms to better understand how space travel affects astronauts. The millimeter-long worm is called C. elegans. The see-through invertebrate is often used in medical studies because its life is only about 2 weeks long. 70% of its DNA is the same as human DNA. Chandran Sabanaigam is a scientist with the University of Delaware. He built a microgravity simulator to test how C. elegans would perform in the actual zero gravity of space.
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom. But before it hits the bottom, you flip the container upside down, and now it has to fall back down to the bottom. Before it reaches it, you flip it again. Essentially, this instrument rotates, and the object never hits the bottom. So essentially, it's in free fall, similar to a satellite orbiting the Earth.
Scientists use a computer to watch the worms as they turn. The computer shows the worms as they would look under a microscope. Mr. Sabanaigam says the worms turn around and around in the simulator for about 1 week. After about a week, the scientists take out the worms. They look for changes in the worm's epigenome. The epigenome are chemical markers that tell the DNA in the cells how to perform. The epigenome can be changed by the environment. And those changes pass from one generation of worms to the next. Mr. Sabanaigam studies the epigenome as it relates to microgravity.
When the worms are in a liquid environment, that some epigenetic marks persist even when we take the animal out of the liquid environment and put him back onto the normal ground conditions. So its offspring retains this epigenomic memory of the parent's liquid environment, or microgravity environment.
The information the scientists have gathered suggests that the epigenomic marks appear during the early part of a worm's life. Mr. Sabanaigam says identifying epigenomic marks is important for human studies in the future. He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity. He says scientists could possibly observe those genes closely when astronauts travel in space. Chandran Sabanaigam expects C. elegans to visit the International Space Station within 2 years. He says he hopes information gathered from the worm studies can be used to develop simple, low-cost, and quick tests to measure an astronaut's health. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, on our daily The Making of a Nation program, we tell you about Theodore Roosevelt. He was the President of the United States during the early years of the 20th century. He was a forceful leader. His national policies led to social reforms and federal protection of nature.